Otec Márie Terézie, uhorský i český kráľ a rímsko-nemecký cisár Karol III bol posledným Habsburgom. Ním rod vymieral po meči. Preto Karolovým najväčším cieľom bolo dosiahnuť uznanie nového dedického poriadku, pragmatickej sankcie. Hoci posledný mužský príslušník Habsburgskej dynastie urobil mnohé politické a územné ústupky, nedosiahol plné záruky, že sa sankcia skutočne bude rešpektovať. Hneď po jeho smrti sa potvrdil názor princa Eugena Savojského, že platnosť nového dedického zákona lepšie zabezpečí plná pokladnica a 200 000 bajonetov než pochybné zmluvy a dohody. Útok na Habsburské državy začal pruský kráľ Fridrich II., ktorý si robil nároky na Sliezsko. Keď mladá kráľovna odmietla jeho požiadavku, na jar 1741 úspešným vojenským útokom krajinu obsadil. Ostatné štáty, podnietené vidinou ľahko získateľnej koristi, sa ponáhľali nasledovať jeho príklad. Francúzske a bavorské vojska vtrhli do Čiech a za pomoci Sasov koncom novembra 1741 obsadili Prahu. Bavorského kurfirsta Karola Albrechta z dynastie Wittelsbachovcov vyhlásili za českého kráľa a začiatkom roka 1742 ho ríšske stavy zvolili aj za rímsko-nemeckého cisára. Pod menom Karol VII tak pretrhol viac než 300-ročnú kontinuitu Habsburgovcov na tróne Svätej rímskej ríše nemeckého národa. Vojna o rakúske dedičstvo trvala s prestávkami až do roku 1748. Mária Terézia však prijavila rozhodnosť a odvahu veľkého politika. Pomoc získala tam, kde to málo kto predpokladal, u uhorských stavov. V Uhorsku sa totiž celkom nezabudlo na Rákociho povstanie, na protihabsburské vystúpenia uhorskej šľachty v 17. storočí ani na tvrdú rekatolizáciu a ostatné konflikty s Viedňou. Aj keď chladné vzťahy voči panovníckému rodu pretrvávali, teraz ostávalo Uhorsko poslednou nádejou mladej panovníčky. Preto pricestovala do Bratislavy, kde práve zasadal snem a osobne požiadala o pomoc. Do vystúpenia pôsobivo zakomponovala slzy, apelovala na tradičnú rytierskosť, na povinnosť ochraňovať slabé ženy. A účinok bol ohromujúci. Poslanci jej ani nedovolili dohovoriť, vyvolávali jej na slávu a sľúbili dať život i krv za svoju kráľovnú. Mária Terézia však aj sama vyšla v ústretí stavom a vyhovela ich požiadavkám. Tento raz uhorské stavy prekonali sami seba, postavili početné vojsko. A čo bolo najdôležitejšie, postavili ho rýchlo. Už na začiatku roka 1742 uhorské a rakúske pluky vyhnali bavorské vojska z Horného Rakúska. Na strane Márie Terézie sa diplomaticky a finančne angažovala aj Veľká Británia, čo však na definitívne víťazstvo nestačilo. Úspechom bolo tiež to, že jej odporcovia napokon uznali pragmatickú sankciu a monarchia prišla len o väčšiu časť Sliezska a časť Lombardska. Neskorší pokus o prinávrátenie Sliezska v tzv. 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, do ktorej sa na strane Márie Terézie zapojilo Francúzsko a Rusko, bol neúspešný. A zda ženskej citlivosti na utrpenie a krviprelievanie možno ďakovať, že kráľovná sa po skúsenostiach z týchto vojen stala prívrženkyňou mierovej politiky. Vyhlásila, že vojna je ohyzné protiľudské remeslo a lepší je aj menej oslnivý mier než vojna opradená slávou. Rozširovať vplyv a moc Habsburskej, či presnejšie Habsbursko-Lotrinskej dynastie sa jej darilo najmä sobášnou politikou. Mladá kráľovná však nezdedila len nepriateľov za hranicami ríše. Ani vnútri krajiny nemala pevnú oporu. Vládla tu ozajstná gerontokracia. Vek ministrov sa blížil k 80-ke. Protekcionárstvo a korupčníctvo bujneli vo všetkých formách a všade. Okrem vojnového stavu ťažila krajinu silná hospodárska zaostalosť, absencia podnikateľských vrstiev, hlboko zakorenené stredoveké tradície, nevzdelanosť širokých ľudových vrstiev a ich bezhraničná bieda. Nebolo azda oblasti, ktorá by v čase panovania Márie Terézie nebola potrebovala reformu. Je nepochybné, že na toľké zásadné premeny nestačila len pevná vôľa, ale bola potrebná aj dobrá znalosť pomerov, rozhľadenosť a rozvážnosť založená na solídnom vzdelaní. A toho sa Márii Terézii dostalo už v detstve a mladosti. Otec jej zabezpečil výchovu, ktorá sa v mnohom odlišovala od zvyklostí doby. Podľa súčasníkov sa mladá princezná výzorovo i povahovo väčšmi podobala svojej matke, ktorá pochádzala z nemeckého protestantského rodu. Jej vzdelávaním boli poverení jezuiti, z ktorých ju najviac zaujal Španegel prednáškami z histórie. Mária Terézia mala talent na cudzie jazyky. plynulo hovorila po francúzsky, taliansky, latinsky, nemecky a španielsky. Okrem toho si dobre osvojila matematiku, získala dôkladné všeobecné vzdelanie a popri tom nevynechávala ani predmety, ktoré vtedy patrili k bežnému vzdelávaniu dievčat, čiže tanec, hudba a spev. Rovnako dôležitou otázkou ako výchova bolo rozhodnutie, kto bude manželom a budúcej panovníčky. Sympatie rodičov získal František Štefan Lotrinský. Od 15 rokov sa zdržiaval vo Viedni a účasť na živote dvora mu umožnila spoznať Máriu Teréziu. V oboch sa zakrátko zrodila vzájomná náklonnosť, o ktorej sa popísali romány. Ich manželstvo bolo pravdepodobne jedným z mála uzavretých nielen v záujme štátu, ale aj z lásky. A to bolo na tie časy dosť neobvyklé. František Štefan bol nesporne zaujímavý mladý muž so zmyslom pre realitu. Dosť skoro zistil, že nemá veľké diplomatické, vojenské ani štátnické nadanie. Preto sa usiloval uplatniť sa na inom poli. Mimoriadne talentovane sa prejavil v ekonomike. Okrem hospodárskych úspechov v dedičných krajinách dosiahol neuveriteľné výnosy z podnikania na panstvách na Slovensku, v Čechách i v západnej časti dnešného Maďarska. Dokázal z veľmi zadlženého holíckého panstva po spojení so šaštínskym panstvom utvoriť najlepšie prosperujúci statok. Zriadil manufaktúru v Šaštíne, ktorá sa rozrástla na najväčšiu kartúnku v Európe. V Holíči založil manufaktúru na majoliku, v českých Kladruboch a pod Štejne textilky. Najväčšie úspechy dosiahol vo finančníctve. Hoci jeho činnosť v tejto sfére nie je celkom preskúmaná, lebo v dôsledku svojho postavenia väčšinou vystupoval inkognito, predpokladá sa, že jeho osobné príjmy ďaleko prevyšovali príjmy štátnej pokladnice. Istým paradoxom je, že roku 1745 sa síce stal rímsko-nemeckým cisárom, no v Habsburskej ríši de facto nepanoval, lebo vládu právoplatne zdedila a aj vykonávala Mária Terézia, ktorá sa i do všeobecného povedomia zapísala zväčša ako cisárovná, hoci ňou vlastne nebola. Predčasná a nečakaná smrť Františka I. Štefana v auguste roku 1765 zanechala v Márii Terézie hlbokú stopu. Vládla ešte 15 rokov spoločne so synom Jozefom II., ktorý sa po otcovej smrti stal rímsko-nemeckým cisárom, ale už nikdy neodložila čierny vdovský odev a z veselej, zo života sa tešiacej ženy zostala zostarnutá, smutná kráľovná. Svoju životnú púť ukončila 29. novembra 1780 vo Viedni. Za 40 rokov panovania si Mária Terézia vyslúžila nielen obdiv pre svoju politickú a reformnú činnosť, ale aj úctu a uznanie protivníkov. Vážil si ju aj odveký politický rival, pruský kráľ Fridrich II. Jej osobnosť a zda najvýstižnejšie charakterizoval nemecký kancelár Bismarck, keď ju označil za najväčšieho štátnika rakúskej panovníckej dynastie.